makikinig sa SBS Filipino.
Si Mick Ward ay nagsilbi sa Western Front at nagbalik sa Australia matapos masugatan sa labanan. Ngunit malaking bahagi ng buhay matapos ang labanan ng veterano ng unang digmang pandaigdig ay nananatiling misteryo. Isang maleta ng veteranong natagpuan kung saan nakatago ang mga memorabilia na siyang nagbigay daan sa paghanap ng mga nabubuhay na mag-anak. Ang detalye sa ulat ni Gareth Borham na isinalaysay sa wikang Filipino. Natabunan ng alikabok ng maraming taon itong huling siglo. Ngunit nang binuksan ng Melbourne Museum curator Deb Trout-Smith ang inaalikabok na maleta, natagpuan niya ang nakakamanghang mga alaala. Tila naibalik siya sa nakaraan sa pamamagitan ng time capsule ng buhay ni Mick Ward.
When I first saw this wonderful little suitcase, I thought, you know, it might be interesting, there might be a little bit in there, but when I opened it up and saw how much material was in there, it was a very exciting moment. It was immediately struck me as a time capsule of a World War I veteran's life, something that hadn't perhaps been touched for 50 years. There turned out to be over 107 items in there, letters, a diary, even his medals, photographs.
Nakita ang iba't ibang mga alaala o souvenir na kinolekta ng veterano ng unang digmaang pandaigdig. Flashlight na binigay o inissue ng Army, mga cufflinks, kalahati ng nasindihang sigarilyo, isang bahagi o patse na kinuha mula sa uniforme ng sundalong aliman, at isang detalyadong tala-arawan. Ipinaliwanag ni Dr. Deb Trout-Smith kung ang ilan sa mga nilalaman.
He talks about the Germans strafing them and giving them grief and that sort of thing. So not unusual for a diary of this sort, the way he almost cheerfully but very matter-of-factly describes the challenging experiences that he lived through.
Ngunit sa kabila ng mga natagpuan mahalagang dokumento, mga souvenir, alaala at larawan, marami pa rin katanungang di masagot tungkol sa kanyang buhay. Sa mga nakitang nilalaman ng maleta na pag-alaman na si Mick Ward ay sinilang sa may baybayang bayan ng Lakes Entrance sa Victoria matapos magpatala upang maglingkod nung siya'y 26 na taong gulang, kung saan naranasan niya ang kalupitan ng digmaan. Nasugatan sa labanan, nagbalik siya sa Australia isang araw matapos ang Armistice Day ng taong 1918 o 1918. Paglaoy kinasal at nanirahan sa arabal ng Bentley sa Melbourne. Hanggang nung siya'y namatay ng taong 1962. Kasama sa kanyang koleksyon ang isang bote ng aspirin na binili mula sa isang local na chemist. Ngunit nais malaman ni Deb Trout-Smith mula saan kaya ang buhangin o lupa na nasa loob ng bote.
Where did he collect it? Was this a souvenir of the Western Front? Was this a part of, I don't know, maybe Lake's Entrance he carried to war? The bottle is post-war, but we don't know about the contents, so we're going to find out. That's part of the excitement of this collection. We can learn a lot.
Ang koleksyon ay nakadisplay sa War Heritage Roadshow ng Melbourne University. Ito'y naglalayong hikayati ng mga mag-anak na magkaroon ng mas maraming kaalaman sa mga sarili nilang mga memorabilia. May iniwan na ilang mga bakas si Mick Ward at ayon sa Cultural Conservation Manager ng Melbourne University, Jude Fraser, umaasa siya na maraming mga mag-anak ang lalapit sa kanila upang mawakasan ang ilan sa mga misteryo.
They don't really have the story yet, but the story's there, they just have to find it. And the same with some of the families with the roadshow, they've got to do their research and find the story. It's like a jigsaw puzzle trying to find the answers.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.